Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Είναι η εκπομπή λοιπόν Χριστιανισμός και Επιστήμη μέσα στο κλίμα των ημερών. Έχουμε αρχίσει μια αναδρομή και μια περιγραφή της αλληλουχίας των γεγονότων γύρω από τη γέννηση του Χριστού μας. Κάναμε μια παύση στον Ευαγγελισμό της Μαρίας, της μητέρας του Κυρίου μας, όπως περιγράφεται στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και από το 26 εδάφιο. Πολύ ωραία ο αγαπητός Δημήτρης, αλλά και Ανέση μας εξήγησαν ότι η οποιαδήποτε επιστημονική προσπάθεια έγινε στο να αναγάγει την εκπαρθένου γέννηση, ένα κάποιο τυχαίο ή ιδιαίτερο φυσικό βιολογικό φαινόμενο, έχει πλήρως αποτύχει με την παραδοχή των επιστημόνων. Και θα ήθελα, επειδή το προαναγγείλαμε, να πούμε και έτσι μια πολύ μικρή υποσημείωση για το λεγόμενο αϊπάρθενο, το οποίο έχει μπει μέσα στην ορθόδοξη σκέψη σε μια προσπάθεια τιμής, απόδοσης τιμής προς τη μητέρα του Κυρίου μας. Αλλά πολλές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πάνω στον άραφο χιτώνα του Κυρίου, που είναι ο λόγος του Θεού, πας να αλλάξεις κάτι, να ξυλώσεις μια κλωστή, να αλλάξεις ουσιαστικά τραβώντας μια κλωστή, διαλύεις και τραβάς όλη την κλωστή διαλύοντας το χιτώνα, διαλύοντας το λόγο. Δεν μπορείς να παραποιείς ένα εδάφιο χωρίς να έχει αποτέλεσμα και συνέπεια σε άλλα. Τι υπάρχει πίσω από αυτή τη συλλογιστική, ότι όπως λέει το φως περνάει και διέρχεται μέσα από ένα τζάμι και το βλέπεις και από την άλλη μεριά χωρίς το τζάμι να σπάει ή να χαλάει, έτσι και το έμβριο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός πέρασε από τον παρθενικό ημένα και γεννήθηκε χωρίς η μητέρα του Κυρίου να χάσει την παρθενία της και παραμένοντας αγνή και παρθένος, και θέλοντας έτσι να αποδώσουν φόρο τιμής προς τη μητέρα του Κυρίου. Αλλά εδώ έχουμε δύο πολύ σοβαρά προβλήματα. Το ένα, πρώτα απ' όλα, περιγράφεται στο Καταλουκά Ευαγγέλιο β' κεφάλαιο, καθώς επληρώθησαν, λέει, εημέρε, λέει στο β' 22, ότε πληρώθησαν εημέρε του καθαρισμού αυτής, της μητέρας του Κυρίου, κατά τον νόμο του Μωυσέως. Και το ερώτημα είναι, καθαρισμό από τι? Αν δεν έχασε την παρθενία της, τότε από τι να καθαρίστηκε? Το δεύτερο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι προσπαθώντας να υπερεκτείνουμε κάποια όρια, χτυπάμε κάτι πολύ σοβαρό, και αυτό είναι η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν όντως ο Κύριος ως έμβριο πέρασε τον παρθενικό ημένα χωρίς αυτός να διαραγεί, σημαίνει ότι ο Κύριος δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Και αν δεν είχε ανθρώπινο σώμα, τότε μας πιάνει ένα πολύ δυνατό, όπως είπες και εσύ, Ανέστη, εδάφιο από την Α, νομίζω, Β' Ιωάννου. Αν θες, Ανέστη, να το διαβάσεις εσύ.
Ναι. Να το βρούμε. Λέει λοιπόν, είναι στην Α Ιωάννου,
Δέλτα κεφάλαιο.
Δέλτα κεφάλαιο. Ας διαβάσουμε από το 2 εδάφιο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο νομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δηλαδή με το ανθρώπινο σώμα, το σάρκινο, είναι εκ του Θεού. Και λέει στο 3, και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού, και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Και είναι μια προσπάθεια, βέβαια, όλη η επιστολή του Ιωάννου να χτυπήσει την αίρεση των γνωστικών. Μία από τις δοξασίες των οποίων ήταν ότι ο Κύριος δεν ήρθε με το ανθρώπινο σώμα, οπότε καρφωμένος, ας πούμε, πάνω στο σταυρό, δεν πόνεσε. Ένα άλλο εθέριο, αέρινο σώμα, ας πούμε, ήταν καρφωμένο και σταυρωμένο πάνω στο σταυρό και έτσι δεν πόνεσε. Μια αίρεση φοβερή, μια πλάνη απολίας, όπως μας αναφέρει εδώ ο Ιωάννης.
Άρα πάρα πολύ προσοχή. Πολλές φορές θέλουμε και καλά να υπερτιμήσουμε. Και να πω ένα άλλο παράδειγμα. Λέει ο άλλος, Παναγιώτατος. Με μια προσπάθεια, δεν έχει σχέση με το θέμα μας, να τιμήσει ένα πρόσωπο. Και λες, είναι δυνατόν να αποκαλείς άνθρωπο Παναγιώτατο, όταν μέσα στην Αγία Γραφή ο Παντοκράτορας Θεός αποκαλείται, εγώ είμαι, λέει, ο Άγιος, ο κατοικών την αιωνιότητα. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος για τον εαυτό του, ο Απόστολος των Αποστόλων, λέει, δούλος Θεού, εγώ, λέει, ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων, και θέλοντας να υπερυψώσω κάποιον, αποκαλώ με υπερμακαριότατος, Παναγιώτατος, υπέρος και άλλα πράγματα. Και τότε τον βάζοντας πάνω από το Θεό. Ή αποδίδοντας τιμές και ονόματα στη μητέρα του Κυρίου που είναι πάνω από τον ίδιο τον Θεό. Άρα πολύ προσοχή να μείνουμε στο γεγραμμένο. Δεν τιμούμε όλα τα πρόσωπα, τιμούμε τους Αγίους, τους σεβόμαστε. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού λέει: μιμήστε το πολίτευμα αυτών. Θέλουμε να μιμηθούμε, να περπατήσουμε μάλιστα στα ίχνη τους, μιμητές του. Μακάρι, μακάρι οι γυναίκες μας να έμοιαζαν στη μητέρα του Κυρίου, στο σεβασμό, στην υπακοή, στην σεμνότητα, στην αγάπη, στην υποταγή στο λόγο του Θεού. Μακάρι, μακάρι όλοι εμείς να μοιάζουμε στον Τιμόθεο, στον Παύλο, στον Πέτρο, στους Αγίους. Αλλά η λατρεία, η τιμή, η δόξα ανήκει στον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό του ουρανού και της γης.
Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, του τι γίνεται αν κάποιος άνθρωπος απομακρύνεται από αυτό το οποίο ονομάσαμε το εγχειρίδιο, το λόγο του Θεού. Δηλαδή, όταν αρχίζει και βασίζεται είτε στην προφορική παράδοση, είτε στα πιστεύω του, αρχίζει σιγά σιγά και απομακρύνεται. Το αϊπάρθενο, έτσι όπως το ονομάζουν, το κουσάν δόγμα, ξέρουμε ότι αναπτύχθηκε ευρύτατα μετά τον 4ο αιώνα από τους πατέρες Εκκλησίας και επικυρώθηκε από τις αντίστοιχες Οικουμενικές Συνόδου. Όσο βρισκόμασταν πιο κοντά προς τη συγγραφή της Εκκλησίας, της Αγίας Γραφής, δηλαδή τον 1ο και τον 2ο αιώνα, οι βασικοί για ορισμένους που στηρίζονται τους πατέρες, όπως είναι ο Πολύκαρπος της Σμύρνης, όπως είναι ο Μελίτων των Σάρδεων, όπως είναι ο Θεόφιλος Αντιοχίας, δεν κάνουν καμία αναφορά πάνω σε αυτό το πράγμα. Ή ο Τερτιλιανός ή ο Ιγνάτιος. Από τον 3ο αιώνα και μετά, στα τέλη του 3ου αιώνα, αρχές 4ου, αρχίζει ο Αθανάσιος ο Μέγας να μιλάει για το αϊπάρθενο της Μαρίας και κατόπιν να παρασύρονται και οι υπόλοιποι. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το οποίο είπαμε πιο πριν. Βασιζόμαστε στο λόγο του Θεού, ούτε στην προφορική ούτε στη γραπτή παράδοση.
Αμήν.
Αμήν. Επομένως, συνεχίζοντας το οδηπορικό μας στην ιστορία της γέννησης, μετά από αυτό το γεγονός, το οποίο έχει καθιερωθεί να ονομάζεται ο Ευαγγελισμός της Μαριάμ, η Μαριάμ πραγματικά πήγε να συναντήσει την Ελισάβετ, η οποία ήταν συγγενής της, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, στην ορεινή της Ιουδαίας έμενε. Και εκεί πέρα βέβαια είναι μια ευλογημένη συνάντηση, η οποία περιγράφεται στα εδάφια 39 έως 56 του πρώτου κεφαλαίου του Λουκά, με έναν πολύ ωραίο ύμνο διαπνεύματος Αγίου. Και έμεινε λοιπόν, λέει η Μαρία, 3 μήνες εκεί στην ορεινή της Ιουδαίας πριν επιστρέψει πίσω στο σπίτι της στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας, όπου εκεί από ό,τι φαίνεται έγινε και η συνάντηση με τον Ιωσήφ, ο οποίος διαπίστωσε ότι η αραβωνιαστικιά του με την οποία πρόκειται να παντρευτεί ήταν ήδη έγκυος. Και βέβαια η πρώτη σκέψη είναι ότι η Μαρία συνευρέθη με κάποιον άλλον, το οποίο δεν ήταν κακό μόνο επειδή απάτησε τον Ιωσήφ, αλλά και διότι ετιμωρείται τότε από το Μωσαϊκό νόμο με λιθοβολισμό. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο έπρεπε να λιθοβοληθεί και η γυναίκα και ο άνδρας ο οποίος διέπραξε την πορνεία. Όμως ο Ιωσήφ, όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, δίκαιωσον από τη μία μεριά, αλλά μη θέλω να θεατρήσει αυτήν από την άλλη μεριά. Δηλαδή, δίκαιος ήθελε να ακολουθήσει τον νόμο του Θεού. Δεν μπορούσε να παντρευτεί μια γυναίκα η οποία έχει υποπέσει τέτοιο αμάρτημα. Απ' την άλλη, δεν ήθελε και να την θεατρήσει. Αποφάσισε, λέει, να την απολύσει κρυφίως, να χωρίσουν δηλαδή κρυφά. Εκεί λοιπόν είναι που παρεμβαίνει ο Κύριος, και αυτές είναι οι ωραίες παρεμβάσεις του Θεού, οι οποίες καθορίζουν τελικά και την τελική ροή των γεγονότων. Γιατί εμείς ως άνθρωποι, πολλές φορές μπροστά σε διλήμματα και προβλήματα, σκεφτόμαστε ενέργειες δικές μας, αλλά έρχεται ο Θεός σε ανθρώπους πιστούς και δίκαιους, όπως ήταν ο Ιωσήφ. Και με ένα λόγο, με ένα σημάδι, με ένα ενύπνιο, το οποίο καταλαβαίνει ότι είναι από το Θεό, έρχεται να τον οδηγήσει. Φανενώνεται λοιπόν ένας άγγελος Κυρίου και του λέει αυτό που μας διάβασες πριν, Δημήτρη μου, ότι Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι τον αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Δίνει λοιπόν και σε αυτόν, ίσως του το είχε πει και η Μαρία, να του είχε μιλήσει για την επίσκεψη του Αγγέλου, πιθανότατα ναι, αλλά έρχεται και συμμαρτυρία και στον ίδιο τον Ιωσήφ, ότι όντως είναι σύλληψη δια πνεύματος Αγίου, μη φοβηθείς να την παραλάβεις, διότι θα γεννήσει ιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Και πράγματι ο Ιωσήφ έκανε όπως τον προσέταξε ο Κύριος, παρέλαβε την Μαριάμ τη γυναίκα του και δεν εγνώριζε, λέει, αυτήν, εωσού εγέννησε τον Ιωαν αυτή στον πρωτότοκον. Αλλά θα δούμε τώρα πώς είναι τα γεγονότα της γέννησης. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτά τα εδάφια. Αλλιώς μπορούμε να
φτάνουμε σιγά σιγά στην ώρα φτάσουμε. Μηδέν, στην ευλογημένη ώρα που ο Κύριος ταυτόχρονα βασιλιάδες κοινή προς απογραφή, βοσκούς ευλογημένους να φυλάνε τα ποιμνιά τους, μάγοι εξ Ανατολών ταξιδεύουν και αρχίζουν σιγά σιγά ετοιμασίες για ένα ευλογημένο απίστευτο γεγονός.
Σήμερα εν έτη 2021, ευτυχώς η απογραφή είναι μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Έτσι σου έρχεται στο σπίτι ο κωδικός, μπαίνεις ηλεκτρονικά, εφόσον μπορείς βέβαια και το κάνεις. Εκείνη την εποχή όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Έπρεπε ο καθένας να πάει στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του για να μπορέσει να γίνει η απογραφή. Η καταγωγή λοιπόν του Ιωσήφ ήταν και της Μαρίας, από ό,τι φαίνεται, ήταν από την Βηθλεέμ, ήταν η πόλη όπου είχε γεννηθεί και ο ίδιος ο Δαβίδ, από τη φυλή του Ιούδα λοιπόν. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να κάνουν αυτή τη μετακίνηση σε μια περίοδο που η Μαριάμ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, γιατί λέει ότι, διαβάζουμε από το Β' κεφάλαιο του Λουκά, ότι ενώ ήσαν εκεί επληρώθησαν ημέρε του να γεννήσει. Και γέννησε, λέει, διάβαζα από το 6 και 7 εδάφιο, και γέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων. Είναι ο πρώτος, γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ακολούθησαν και άλλα παιδιά, τα οποία γέννησε η Μαρία από τον γάμο της με τον Ιωσήφ. Ο πρωτότοκος λοιπόν ήταν ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη Φάτνη, διότι δεν ήταν ο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Από ό,τι φαίνεται, η πόλη Βηθλεέμ, μια κομμόπολη, ήταν γεμάτη από κόσμο. Όλοι όσοι είχαν καταγωγή είχαν κατέβει εκεί να απογραφούν. Δεν υπήρχαν διαθέσιμα καταλήμματα, δεν υπήρχαν διαθέσιμα σπίτια, και αναγκάστηκαν ο Ιωσήφ και η Μαρία να καταλύσουν τουλάχιστον για εκείνη τη νύχτα και για μερικές ακόμα ημέρες, δεν ξέρουμε, μέσα στη Φάτνη, όπου εκεί πλέον ήρθε και η στιγμή του τοκετού και η Μαρία γέννησε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Το θαυμαστό είναι ότι, εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές έτσι, πώς να ήταν αυτή η νύχτα, όπου οι δυο τους μέσα σε μια σκοτεινή, κρύα, μοναχική Φάτνη θα γέννησαν το μωράκι, και θα ίσως να αναρωτιόντουσαν ότι τώρα τι γίνεται Ιωσήφ, τι γίνεται Μαρία, είναι από το Θεό όντως αυτό που ζούμε? Δηλαδή έχουμε την επαγγελία, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, και γεννιέται ο Μεσσίας εδώ μέσα στη Φάτνη μόνοι μας, στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, ούτε ένα σπίτι δεν μας βοήθησε ο Θεός να βρούμε έτσι σαν άνθρωποι, να γεννήσεις και εσύ έτσι όμορφα και ωραία τον Μεσσίας, τον Υιό του Θεού. Τι γίνεται? Και όμως ο Θεός μέσα από απλά και ταπεινά πράγματα έρχεται να μας δείξει και να μας διδάξει ότι είναι μαζί μας. Δεν τους έστειλε να γεννήσουν στο παλάτι ούτε με τιμές, αλλά έστειλε τους ευλογημένους βοσκούς. Ανθρώπους πιστούς και ταπεινούς που ήσαν, λέει, κατά το αυτό μέρος, λίγο πιο πέρα, στην Ήπεθρο, διανυκτέρευαν φυλάτοντες φυλακά στις νυκτώσεις στο ποιμνιό τους, και φάνηκε ένας άγγελος εις αυτούς, έλαμψε όλος ο τόπος. Φοβήθηκαν οι άνθρωποι, αλλά ο άγγελος τους είπε: «Μη φοβήστε, ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη. Σήμερον γεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Τούτο θέλει, είστε το σήμειον σε εσάς. Θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένο, κείμενον εν τη Φάτνη». Δεν θα αναζητήσετε σε ένα παλάτι, ένα έτσι μωρό το οποίο γεννιέται με τιμές μέσα στη χλυδή, θα βρείτε ένα παιδάκι στη Φάτνη. Και στα ταπεινά πράγματα, είναι η αλήθεια, θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και ξέφνης, λέει, μετά του Αγγέλου, φάνη πλήθρος στρατιάς ουρανίου, ήταν άγγελοι οι οποίοι υμνούσαν το Θεό και λέγανε τον πολύ γνωστό ύμνο, το οποίο έχει χιλιοτραγουδηθεί: «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Φεύγουν λοιπόν οι βοσκοί, ναι, αναχωρούν, πάνε στη Βηθλεέμ, αναζητούν και πραγματικά βρίσκουν τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ μέσα στη Φάτνη, και φαντάζομαι έτσι τη χαρά που θα πήρανε ο Ιωσήφ και η Μαρία, καθώς μπήκαν μέσα οι βοσκοί και «εσείς εδώ είναι που γεννήθηκε ο Μεσσίας, εσείς είσαστε, πού το ξέρετε? Ήρθε ο Θεός και μας το φανέρωσε, άγγελος Κυρίου και μας μίλησε». Φαντάζομαι τι χαρά θα έλαβαν εκείνη τη στιγμή, ότι ο Κύριος μαρτύρησε για τη γέννηση του Χριστού, ότι ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, και η Μαριάμ, λέει, εφύλατε πάντα στους λόγους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και σε άλλους βέβαια ανθρώπους μαρτυρήθηκε όλο αυτό το περιστατικό, και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεό δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς.
Εδώ αξίζει να πούμε ότι το γεγονός αυτό, που το βλέπουμε πολλές φορές ως αναπαράσταση σε διάφορες φάτινες κλπ., είναι αληθές, αλλά με κάποιες λεπτομέρειες πρέπει να δώσουμε, να ξεχωρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μόνο τους βοσκούς. Δεν έχουμε τους μάγους. Θα αρχίσουμε τώρα σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο θέμα των μάγων, καθώς μέσα θα κάνουμε και μια αναφορά στο αστέρι, το περιβόητο αστέρι, και κατά πόσον μπορεί να έχει κάποια αστρονομική υπόσταση ή όχι. Έχουμε τους βοσκούς, έχουμε τη Μαρία, τον Ιωσήφ, το βρέφος και τη Φάτινη. Τίποτα άλλο. Αλλά εκείνη την ώρα φαίνεται στον ουρανό, σηματοδοτείται ένα φοβερό φαινομενικά αστρονομικό γεγονός, αλλά είναι η παρουσία του Θεού, η θεία παρουσία του Θεού, που πάντοτε οδηγεί τους πιστούς ανθρώπους, που χιλιάδες χιλιόμετρα στην Ανατολή, κάποιοι άνθρωποι εξοικειωμένοι στα αντίστοιχα επιστημονικά επιτεύγματα, μάγοι ονομάζονται μες στη γραφή, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για αστρονόμοι της εποχής Βαβυλώνη, βλέπουν κάτι που περιμένανε. Και εδώ θα μας δώσει δύο μεγάλες πάσες, Δημήτρη. Η μία είναι για το αστέρι και η άλλη είναι γιατί το περιμένανε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μάγοι, δεν ξέρω αν είναι τρεις, μπορεί να είναι και τρεις, μπορεί να είναι και περισσότεροι, αλλά η γραφή λέει μάγοι, εικάζουμε τον αριθμό 3 από τα αντίστοιχα δώρα που προσφερθήκανε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, επιστήμονες, αστρονόμοι, μελετητές των αρχαίων κειμένων, χιλιάδες χιλιόμετρα ανατολικά, προσμένουν κάτι που οι ντόπιοι της Βηθλεέμ ούτε καταλαβαίνουν, ούτε προσμένουν, και όταν έρχεται το διώχνουν. Τι είναι αυτό? Και εδώ θα μας ταξιδέψει πίσω 500-600 χρόνια σε έναν υπέροχο άνθρωπο του Θεού, τον Δανίλ. Αλλά πριν πάμε εκεί, δεν ξέρω αν θέλω να πούμε τη διήγηση, Δημήτρη, αν θες να προσθέσεις
όχι,
πάνω σε αυτά.
Να πούμε κάτι για το Δανίλ, που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, αυτό το ένατο κεφάλαιο που είπες, Δημήτρη. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι, όπως είπε και ο Ανέστης, αναρωτιόντουσαν πολύ ωραία εκείνη τη στιγμή, τώρα τι συμβαίνει σε εμάς, ο Ιωσήφ και η Μαρία. Και είναι μια κατάσταση ξέχωρα από την εκπομπή για την οποία μιλάμε σήμερα, στην οποία μπορεί να βρίσκονται και πολλοί ακροατές σήμερα. Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, τι πρόκειται να μου συμβεί, πολλές φορές άγχος και αγωνία. Όλα αυτά έχω να πω ότι πολλές φορές κατακλείζουν και τις δικές μας τις καρδιές. Μην θεωρείτε ότι είμαστε υπεράνθρωποι ή ότι δεν έχουμε και εμείς τέτοιες αγωνίες. Αυτό στο οποίο έχουμε να κάνουμε όμως είναι ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε και πάλι στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Όσο και αν σας ακούγεται κοινότυπο, όσο και αν σας ακούγεται πολύ έτσι τυποποιημένο, ο Ιωσήφ και η Μαρία ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν άμεση επικοινωνία με το Θεό. Το βλέπουμε εδώ πέρα μέσα στο λόγο του Θεού. Και ήταν καλοί γνώστες της Αγίας Γραφής. Αυτό το οποίο συνέβη και εκείνη τη στιγμή ήταν η εκπλήρωση πολλών προφητείων, τις οποίες βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να τις αναλύσουμε, αλλά ήταν κάτι το οποίο μπήκε η βεβαιότητα μέσα στην καρδιά τους από αυτά τα οποία μας περιέγραψε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης και γράφει ο Λόγος του Θεού σχετικά με τους ποιμένες οι οποίοι τους επισκέφτηκαν. Υπάρχει μια πολύ ωραία προφητεία, την γνωρίζουμε όλοι στο Μιχαία, που λέει και εσύ Βηθλεέμ, η μικρά ως της να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε ανήρδια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ. Τώρα μιλάμε για μια πόλη η οποία, Δημήτρη, ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα λίγο πιο κάτω από την Ιερουσαλήμ και 200 χιλιόμετρα από εκεί που βρίσκονταν. Και εγώ αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι πώς ξεκινάς να κάνεις 200 χιλιόμετρα με μια γυναίκα ετοιμόγενη σε δύσκολες συνθήκες και να έχεις το μυαλό σου ότι πρέπει να επιτελέσεις το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές μέσα στην καρδιά μας βασιλεύει ο φόβος όταν έχουμε μια οδηγία από τον Θεό και πρέπει να επιτελέσουμε το θέλημά του. Μας φαίνονται τα πράγματα δύσκολα. Όταν φτάνει όμως η στιγμή της εκπλήρωσης αυτού που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, τότε γεμίζει η καρδιά μας με αγαλίαση και πάντα ο Θεός έρχεται να επιβεβαιώσει το λόγο του με πράξεις, με θαύματα και με σημεία τα οποία βάζει μέσα στη ζωή μας και μας βεβαιώνει ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι δια Πνεύματος Αγίου.
Στην εκτέλεση, λέει, των εντολών σου, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Είναι υπέροχο.
Αμήν. Τι να πρωτοπούμε, πάρα πολλά έχουμε να πούμε. Πραγματικά, ναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Στα λίγα λεπτά, Δημήτρη μου, όπως ανέφερες ότι είναι το θέμα τώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μάγοι λεγόμενοι, παρατήρησαν στον ουρανό ένα αστέρι το οποίο σηματοδότησε τη γέννηση του Μεσσία. Κάτι το οποίο το γνώριζαν, διότι ήταν γνώστες των γραφών, πιθανότατα λόγω του Δανίλ, ο οποίος στην περίοδο της αιχμαλωσίας, όπως γνωρίζουμε, η δράση του, τα μεγαλεία τα οποία ενέργησε μέσα από αυτόν ο Θεός, ήταν στην περιοχή της Ανατολής, στη Βαβυλώνα και στην ευρύτερη περιοχή. Εγώ απλά να αναφέρω για τους μάγους, και θα πούμε κι άλλα στο επόμενο ημίωρο. Αναφέρονται ως μάγοι, αλλά εκείνη την εποχή μιλάμε για ανθρώπους σοφούς. Όχι ότι είχαν, ας πούμε, τη μαγεία των μάγων που έχουμε εμείς στο νου μας σήμερα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ήταν και μια εποχή όπου η επιστήμη ήταν λίγο, ας πούμε, ανακατεμένη η αστρονομία με την αστρολογία, και λίγο ιατρική και λίγο φυσικές επιστήμες και λίγο ιερείς. Όλες αυτές τις ιδιότητες πολλές φορές τις συνδύαζαν συγκεκριμένα πρόσωπα, άρχοντες διαφόρων περιοχών, και ονομάζονταν μάγοι, οι οποίοι πιθανότατα είχαν, ας πούμε, και κάποια θέση βασιλική ή κάποια βασιλική καταγωγή, παρατηρούσαν τον ουρανό, και όταν είδαν αυτό το αστέρι, το οποίο το κατάλαβαν αμέσως, διότι ήταν πολύ καλοί γνώστες οι αρχαίοι λαοί, και ιδιαίτερως στην περιοχή της Ανατολής και οι Βαβυλώνοι του ουρανού και των ουρανίων σωμάτων, τα οποία φαίνονταν από τη γη, αντιλήφθηκαν αμέσως ότι είναι ένα διαφορετικό φαινόμενο, και σηματοδοτεί την εκπλήρωση αυτών το οποίο διάβαζαν στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο των Αριθμών, μία προφητεία
του Βαλάμ.
Του Βαλάμ, ναι. Ευχαριστώ πραγματικά. Νομίζω ότι είναι στο ΚΔΕΛΤΑ. Είναι στο ΚΔΕΛΤΑ και στο 17 εδάφιο. Λέει: θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Δηλαδή η εμφάνιση ενός αστεριού θα σηματοδοτήσει την έγερση ενός βασιλιά, γι' αυτό λέει σκύπτρου, στο Ισραήλ. Οπότε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο μπορεί να διήρκησε ακόμα και 2 μήνες. Το λέω αυτό διότι σε αντίστοιχο ταξίδι ο Νεεμίας από τη Βαβυλώνα για να έρθει στην Ιερουσαλήμ αναφέρει στο βιβλίο του ότι έκανε 2 μήνες. Προφανώς και δεν επρόκειτο μόνο για 3 άτομα, έτσι όπως βλέπουμε σε διάφορες απεικονίσεις, 3 ας πούμε σκιές να ταξιδεύουν στην έρημο πάνω στις καμήλες τους, και περνάνε μέσα από την Άμμο και τους Φοίνικες. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε για ολόκληρη συνοδεία, διότι όταν λέει εισήλθανε στην Ιερουσαλήμ, ταράχθη πάσα η πόλη. Και λέει, και αυτό μας το αναφέρει ο Ματθαίος, στο β' κεφάλαιο, αφού εγεννήθη, λέει, ο Ιησούς εν Βιθλέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, οι δουμάγοι από Ανατολών ήλθαν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδαμε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήρθαμε για να προσκυνήσουμε αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Δεν ήταν 3 τυχαίοι ξένοι ταξιδιώτες οι οποίοι ήρθαν και έλεγαν τα δικά τους, αλλά προφανώς πρόκειτο για μια επίσημη συνοδεία, η οποία μετέφερε και τα δώρα τα οποία πρόκειται να προσφέρουν στον βασιλιά, γιατί καταλάβανε ότι γεννήθηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο, Μεσσίας, τον οποίο περίμεναν οι Ισραηλίτες.
Καθώς λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και του δεύτερου ημιώρου, έχουμε τώρα ανοίξει μια διπλή πόρτα, στην οποία πάνω θα κινηθούμε στο επόμενο ημίωρο. Από τη μία έχουμε το αστέρι και μια μικρή εξέταση για το τι μπορεί να ήταν, και θα οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα και επιστημονικά και θεολογικά. Από την άλλη, χιλιάδες χρόνια από τώρα, εκατοντάδες από τότε, πάμε στον Δανιήλ και στην απίστευτη αυτή προφητεία στο 9ο κεφάλαιο, που είναι, θα έλεγα, μια απίστευτης ομορφιάς προφητεία, η οποία μέχρι και σε θέμα ημερών προσδιορίζει την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και οι μελετητές από τη μία, αλλά και οι άνθρωποι ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού, όπως ο Σιμεών και Άννα οι προφήτης από την άλλη, εναρμονισμένοι όλοι μαζί, αποτελούν μια ομάδα που περίμενε, υποδέχτηκε και απόλαυσε τον ερχομό του Κυρίου μας και ήθε, γιατί αυτό θα είναι και το μήνυμα της ημέρας, και εμείς, περιμένοντας την αρπαγή της Εκκλησίας, να μην γυρίσει ο Κύριος και να μας πει «Ήθε να εγνώριζες τη στιγμή της επισκέψεώς σου». Να προσεύχομαι χρόνια για την αναζωπήρωση, για την ευλογία και για τη συμμετοχή μου στην αρπαγή, και να ακούσω με λύπη το Πνεύμα το Άγιο, μακάρι να γνώριζες. Αλλά σήμερα, καθώς ακούω τα λόγια αυτά, να πω «Ενέ, έλα Κύριε Ιησού Χριστέ, σε προσμένω και ήθε να μην με προσπεράσεις, αλλά και εγώ να γευθώ και να είμαι μέτοχος των ευλογιών σου». Πάμε να ακούσουμε έναν ευλογημένο, ωραίο χριστουγεννιάτικο ύμνο, και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, θα επανέλθουμε σε 3-4 λεπτάκια.